svara eða andsvara? Andsvari?
Virðulegur forseti, jú, þessi tillaga er fráleit í stöðinni sem er uppi núna. Algjörlega fráleit. Vegna þess að hún er svo þung í framkvæmd. Og þó að þingmenn hafi fallist á eitthvað í einhverju sátta umleitunum og togi á fyrri tíð, þá er ekki þar með sagt að menn vilja samþykkja það núna. Hlutirnir þróast, það eru framfarir í landinu og menn verða að taka sönsum í nýju umhverfi. Sjálfstæðisflokkurinn neitar að skilja það. Í stað þess að leyfa þessari tillögu að fara fram sem meiri hlutin styður, að einfaldu meiri hluti þingmanna geti komið tillögum breytingu á stjórnarskrá, ákveðna atriði hennar, inn í þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem 25% þjóðarinnar þurfa að samþykkja svo tillöguna, að leggja stein í götu þeirrar tillögu núna er algjörlega fráleg að mínu mati. Þannig að þessi sáttatillaga var mjög slæm og að sjálfsögðu var henni hafnað.